Ry havana malalo amin'ny tompo araka ny faniriana sy fangatahana izay nataony reto fikambanany dekona sy ny lolony reto dia hiala kely izay perikopa voalahatra ho vakiana tamintsika teo aho fa andray kosa ilay teny faneva izay nasandratra izy ireo hoentiny manatanteraka ny asa fanompoana eto anivon'ny fiangonana mba hifampahirizana sy hifanentanana. Mpanompon'i Kristy sy mpitandrina ny zava-miafina izay an'Andriamanitra izahay. Korintianina voalohany toko faefatra ny ndininy voalohany ary ny tapany faharoa amin'izany. Ndea hivavaka isika riavana. Tompo, tonga ankehitriny ny fotoana izay anambarana sy hitoriana ary ilazana aminay ny hafatra ao. Kwa meteza tompo, andevina izay rehetra tsy nambolen'ny tananao anatinay ka mety manakatsakana izany. Fa sokafy tsara kosa ny fo mampanahanay mba hitoerana izany teninao izany. Ka nompona ianao amin'ny fifaliana ho mpanompo sy ho mpitandrina izava-miafina izay anao tokoa izahay. Ny dekonina sy ny loolona ary reo vahoakanao izay nametraka fitokisana ary nalehoanao ny fifidianana ho azy ireo. Itenena tompo, vonina eno anao izahay vahoakanao. Amen. Ry havana malalo amin'ny tompo, izany andinin-tsoratra masiny izany no hitondrantsika afatra sy fifampahirezana. Ity andinin-tsoratra masiny ity dia fanindroana izany izao no toriko. Ao anatin'izao atao hoe fotoana natokany fiangonana ho an'ireto fikambanany dekonina sy ny lolona eto amin'ity fitandremana misy itsika aparibe famonjena ity. Fampatsahivana omeko mba hahatserovanareo azy a dia tamin'ny lahady 2020 mai 6 sy 2 no nanatotosany izany a teto amin'ny fiangonana. Azo tao anaty oronam-peo izany toriteny izany ka na dia zaza ny eno azy tamin'izany fotoana izany a dia hoy aho aneritreritra nandritry ny herinandro izay hoe za ve izany ay teny izaho ihany lay izy fa eo aho vao maheno feoko ay ve mba tsara ohatran'izany ihany ity feoko ity ary mba mavesatra ohatran'izany koa ny afatra nomena. Io fotoana io ry havana dia ambara amintsika fa fotoana iray lehibe teo amin'ity fikambanany dekonina sy ny lolona ity satria teo alohan'izay dia nisy fizarana sertifika teo amin'ny sonadapartany Antananarivo andrefana tao Antsahamanitra ary ao anatin'izany nilazako tao anatin'io CD io hoe nangorompotsy izany Antsahamanitra izany fa feno dekonina sy ny olona tao anatin'ilay toerana ary vokatra izany a raha izarana sertifika malo olona lay fotoana ka narana arak'izay fanao amin'ireny fizarana sertifika ireny dia ho lava be fa na amin'ny 3 aza tsy ho vita izany fotoana izany. Dia nozaraina nomena bolongany fotsiny lay sertifika hoe tiny anaparibe famonjena tiny an'izao sy ny sisa dia tatỳam-piangonana any anisam-pitandremana no nanatanterahana azy. Ary fizara izany dia eto amin'ny fiangonana nisintsika dia natao asa vavolombelona mihitsy io fizarana io ary io teny faneva izay no raisin'ny FDL eto amintsika io no teny sy afatra tamin'izany fotoana izany. Mariny tona ry havana fa tamin'io fotoana io a izay nanambarana sy ny zarana tamintsika izany andinin-tsoratra masiny izany dia nanana endrika fanofanana no nanaovana azy. Fa eto amin'ity indray mitoraka faharoty kosa dia ataontsika manana endrika toriteny izany. Amin'ny mahateny faneva azy a dia hitantsika tsara fa manondro ny andraikitra izay sahany dekonina sy ny lolona ato amin'ny fiangonana izay lazain'ny Paoly apôstôly eo. Manondro ny andraikitra sy ny adidy zay sahaniny dekonina sy ny lolona ny voalaza ny apôstôly eo. Mazava arak'izany fa ny dekona sy ny loolona dia ho mpanompony kristy tokoa ary zay no ambara, zay ny didy, zay no afatra ary zay ny faniriana sy ny fikasana ambara eo. Ny faharoa, ny dekona sy ny loolona dia mpitandrina ny zava-miafina zay an'Andriamanitra. Dia hitantsika amin'izany ry havana fa zany dekona sy loolona zany a dia tsy toerana misy voninahitra ka hipetrapetra apona akory na hisehosehona fotsiny. Ao anatiny zany atao hoe fiaina ny fiangonana tenany kristy ety ambany masoandro zany, fa andraikitra lehibe, asa sarobidy saropady no apetraky ny tompo mba ho sahany eo anivony fiangonana. Ndeny ho fantarintsika ry havany, dekona sy loolona mpanompony kristy. Dekona sy loolona mpanompony kristy. Misy teny maro ry havana ilazana ity atao hoe mpanompo ity amin'ny teny grika, fa lay voasoratra eto a dia atao hoe hiperetesy. Io teny hoe hiperetesy io a dia manondro andraikitra anankiray ataony mpivolakana dia ny lakambe zany. Raha mijery ny tantara taloha sika sy mamantatra ny fomba zay fiainan' zany mpivolakambe zany ao ambany lakavy ao, dia hitantsika tsara sy fantatritsika tokoa fa tsy maintsy mirindra miaraka milamina tsara ny ataony mpivolakana zay vo mihetsika ny lakambe ary mandeha, ary misy mpife azy eo anatin'izany, ary manaraka ny baiky ny mpife azy io izy, mirindra sy miaraka ary makato zany mandeha ny lakambe ary tojo any amin'izay toerana izay aleny, ary izay verina fa tokony ho ataony rehetra dia lavirary amin'izany. Io teny ary io anarana anankiray izay lazainy io koa dia milaza ny amin'ny mpiasa eo ambany fifehezana, milaza ny antsoina hoe pedidy. Io moa dia hita ao amin'ny Matio toko fadimy ny andininy fadimy amby roapolo, ho an'ny olon-dehibe zay efa niaina tany aloloha tany a dia malala n'izany atao hoe piedidy. Inona moa zany piedidy zany? Dia fantatry reo ray aman-dreny be sy ireo olona teoloha zany. Ary ao amin'ny soratra masina ihany koa izy dia natao hoe mpamatotra. Dia hitantsika io amin'ny Matio toko fahenina amby roapolo ny andininy fahavalo amby dimampolo, any amin'ny Jaona toko fahavalo amby folo ny andininy faharoa amby roapolo. Manaraka izany a dia natsoina ihany koa hoe mpiandry rara. Izany koa ny antsoina azy. Ka io hiperetesy io zany a dia tsy afaka anaraka ny baiko zay avy amin'ny olo-kafa, na olon'izy izy na olon'izy, afa-tsy ilay nanome azy baiko dia kristy. Raha eto amin'ity andiny soratra masiny ity dia kristy ihany. Ary izany indrindra ry havana no ilazana amintsika hoe jesosy ihany no manome baiko, jesosy ihany no tompo marika amin'izay rehetra atao, ary dia izay no taterahan'ireo mpanompo ireo. Ka raha ny dekona sy ny loolona no atao hoe mpanompony kristy dia ny baiko ny kristy no ataony, ary ny toromarika avy amin'i kristy no anatanterahany ny zavatra rehetra zay ataony. Ary zany ry havana no ampitodiana antsika vahoakan'Andriamanitra ny amin'ireo dekona sy loolona ireo, indrindra miavaka izy ireo satria samy manao fanamiana avokoa, ary tsy ireo manao asa fanompoana ny alahady ihany manao fanamiana, fa na izy ireo mipetraka ihany koa aza. Dia natao zany satria fotoana ny rahate zao alalantsika ary amerenana amin'indray ny aminy hoe zao nge ny mampanompon'Andriamanitra anareo hoe jesosy manome baiko anareo, ary ny toromarika tokana avy amin'i jesosy ihany no taterah anareo a amma misy mpife anareo a amma piedidy ianareo a amma olona zay natsoan'Andriamanitra anareo andray andraikitra eo anivon'ny fiangonana, tahaka n'ilay lakambe na ny sambo zay misy mpivoa miaraka ka raha tsy milamina zany, raha tsy mirindry zany, de tsy mietsika ny sambo, fa rehefa izanika io sy tomombana de mandeha ary tonga ny mitanjona zay kendrena izany sambo zany. Diavana malala, anjaran'ireo mpanompon'Andriamanitra ireo ny manatanteraka ny baikon'i Kristy antsakany sy andavany. Raha jereny zany riavana de izao ny zavatra hita sy voamarika ao anatiny ao. Ireo mpanompon'Andriamanitra ireo a de tsy mandeha sy manao ny asa arak'izay heveriny sy ny sitrapony fotsiny, aoka izany no fantatrisika, fa ny baiko sy ny toromarika avy amin'i Kristy zay no anatanterahany azy, ary zany no ataony ao anatin'ny fiangonana. Misy ny fiofanana, misy ny toromarika sy ny dinidinika rehetra omena ny fanatanterahana ny asa, fa ireny rehetrarehetra ireny de mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra avokoa, ary zay ambarany baiboly no tanterahany. Ny dikan'izany de izao, ireo dekona sy lolo ireo raha manao ny asa fanompony eo anivon'ny fiangonana de ny asan'i Kristy mihitsy no tanterahany. Ny asan'i Kristy mihitsy no tanterahany. Jesosy Kristy riavana rehefa niasa tetỳ ambany masoandro de nanontany azy ny mpianatra, de Jesosy namaly mazava hoe zaho sy ny ray de iray ihany, ary niraka mpanaovin'ny ray azy io no ataony, ka zay nahitan'i Kristy de nahita ny raiko. De toy izany riavana, zasy ianao zay mahita an'ireo dekona sy lolo ireo manao ny asa fanompony de tadidio tsara fa toy ny manatika an'i Kristy ianao, manatanteraka ny asa sy ny hiraka nampanaovina azy ho famonjena izao tontolo izao. Ary zay ny masary bidy, zay ny masary pady ny asa mpanompona zay taterahan'ireo dekonandreo ka nambarany Paoly hoe mpanompon'i Kristy ianareo, satria amin'ny asa rehetra zay taterahanareo, amin'ny andraikitra rehetra zay totosainareo, misy mpibaiko ianareo. Ka na de tsy hitany olona zany mpibaiko zany a, de fantatry ny olona amin'ny ataonareo, satria ianareo no hitany sy tazany fa Kristy tokoa no miasa, Kristy tokoa no manatanteraka, Kristy mihitsy io ao anatin'ny fiangonana mampandroso sy mampandeha ny fiainan'ny fiangonana io amin'ny alalan'ireo dekona sy lolon'ireo. Ary zany riavana ny mahatonga ny Paoly apôstôly manambarany hoe zay lolona mahavatry zany andraikitra zany de tokony omena haja avo roa endy amin'izay ny heverin'ny olona fa hanajana azy, satria tena asan'i Kristy no ataony ka ny fanatrehan'ny olona ny fanatanterahan'ny asa, de toy ny fanatrehan'ny olona ny Kristy miasa eo anivon'ny fiangonana. Zava-dehibe zany riavana, ary zay nilazana hoe sady sarobidy no saropady zany. Ka ny anjarantsika fiangonana amin'izay fotoana izay tsy manenjika ny dekona sy ny lolo hoe reniko mba dekona, reniko mba lolo, jereny ety ataony sy ny sisa, fa raha hitanao ireo fa tsy mahatanterakaraka zany ambara rehetra zany, ny anjaranao tsy ny manenjika akory, tsy ny manaratsy akory, ary tsy manao zay atonga azy ho kivy sy ho ketraka ary iferinaina amin'ny asa fanompoana ijoroany madekonina sy lolona, fa mivavaka ho azy, mampahery azy mba hierenany tsara, ijoroany amin'ilay mampanompon'i Kristy azy. Amin'izay fotoana izay izy miamahery ianao manatrika an'i Kristy amin'ny andraikitra sy ny asa zay taterahany, mampandroso ny fiangonana, mame aina ho anao ary mame hery ho an'ny fiangonana ijoroan'ny vavolombelona eo anivon'izao tontolo izao. Riavana malala amin'ny tompo, zany no dinidinika zay efa nomeny ho antsika fiangonana tamin'ny fotoanandro zay ametrahana azy ireo olona sy nanokanana azy ireo ary nandraisa tanana azy ho dekona. Vakina isaky ny fanaovana fanokanana sy fametrahana ary fandraisa tanana zany. Ny anjarantsika fiangonana tsy manenjika, tsy manao zay alavo, tsy anao zay aketraka sy ampiferinaina,
zany mpanompon'Andriamanitra zany famanoana azy ataterany ny asa. Ho antsika dekonina sy lolona kosa, tsarovy ny teny fanekena zay natao. Fa ny fahatserovantsika an'izany teny fanekena zany mamela tany ao anatitsika aina vaovao isan'andro amin'ny fanompoana azy. Raha nanontany sika tany amin'ny fiofanana manao hoe ahoana moa tompoko no atonga antsika dekonina ho kifafa vao mandrakariva, tsarovy ny fanekena natao. Fa ny fahatserovantsika an'izany a mamelona antsika ho kifafa vao mandrakariva, fa tsy kifafa tota tsy mazaka na inona na inona ntsony, fefa drodroka ho ny fitenenana. Na vovoka kely azy sisa tsy zakany, ary zany no ilazana amintsika hoe ho kifafa vao mandrakarivany. Aza arintsika le fatokiny ny tompontsika ka nanendreny antsika amin'izao andraikitra masiny izao, naseho tao anatin'ny fifidianan'ny kristianina. Tsarovy fa ny sitrapon'ny kristianina sy ny fandriny ary ny fatokisany zay napetrany taminao dia fifidianan'Andriamanitra anao, ho hitanao, ho tsapanao, ho renao, ho azonao antoka fa voafidy ah, ary ny tompony fidy ah mametraka amin'izao andraikitra masiny izao. Ka azariny zany fatokisan'ny tompo antsika izany, satria miseho amin'ny safidin'ny kristianina zay nametraka ny fitokisany aminao koa zany eto anivon'ny fiangonana. Ataovy eo amponao mandrakariva io antso ho masina. Fa ao anatin'izay fahatsapahanao hoe misy antso masina to amiko izay no anamasinanao mandrakariva ihany koa ny tenanao, ka tonga anao atsiaro hoe masiny ity fanompony ity ary masina anatsony ny tompo. Noho izany asa masina ity tanterako tia efaiko ao anatin'ny fahamasinana izany raharaha zany. Paoly apôstôly ry havana dia nahalala sy natsapa ary ny antso ka nanambara ao amin'ny Romanina toko faraiky ambin'ny folo ny andininy fahasivy amby roapolo hoe fa ny fiantsoan'Andriamanitra sy ny fanomezam-pahasoavany dia tsy mba hanenenany. Tsy nanenenan'Andriamanitra, tsy nanenenan'i Kristy ny antso anao, ny antso antsika amin'izany fanompoana masiny izany. Noho izany ataovy eo amponao mandrakariva io, ary ataovy amin'ny fifaliana sy amin'ny sotopo rehetra izany asa mpanomponana nyrenenao izany. Jerevo ary andrandrao mandrakariva ihany koa ny taranaka, izany hoe ny vahoakan'Andriamanitra atao anatin'ity fiangonana ity dia taranaka mifandimby. Angamba tsika sendrasendra na tongatonga na sendra ny fandrify ny hoe naninona moa zany aladin'ny taranaka zany noho ny fanandrify amin'ny fotoam-bokatra zay anjaran'ny fikambanan'ny dekonina sy ny olona fa mifanandrify. Ao anatin'izany miara-mipetraka ny ray aman-dreny sy ny zanako. Nareo moa zany tsy miara-mipetraka amin'ny anareo fa nareo tsy maintsy eto e, fa ny anareo ngamba reo miparitadritaky ireo zao hoe aizy dada aizy neny a izy mokazo zay mekanjo fotsy androany. Tsy maninona mety mieritreritra ny zanakitsika hoe maty antoko izay androany fa neny olona rehetra etsy, kanefa tsaroa fa nahazo tombony ko izy satria ay dada sy neny ny anokanana fotoana. Ary io fanokanana fotoana ho any dada sy neny lo olona sy dekonina io dia mamboly sy mane fiainana ho an'ny taranaka io. Zary avana isaky ny manao fanofanana dia mahatsiaro ary miteny mandrakariva amin'ireny olona manambady ireny. Izay no mahatonga azy hoe rehefa vita ny fitsofan-drano sy ny fanamasinana maka sarimbelo eo le mpivady. Rehefa vita ny fanasana ny sary dia alehibe azy io ary apetrao amin'izay talaky maso indrindra ho an-trano. Fa io sarinao vita mariazy io, isaky ny mijery an'io ny zanakao ao an-trano dia zao ny fandriny hoe mba tsy maintsy ho vita mariazy tahaka ny dada sy neny ko a. Fa rehefa tsy misy hitany zany dia tonga tsisy fatony hoe ay tsy mampanina na tsy atao mariazy aza. Dia ny fiainan'le olona sy ny zanakao dia fiainana tsy mivaky loha amin'izany koa, satria inona moa ny fatany amin'izany, inona no hitany amin'izany ao anatin'ny fiainatokantrano? Avy eo le ray aman-dreny koa mifamely tontolo, mifamely daka sy ny sisa, dia hoy izy hoe aha, zavatra tsy misy antony ary tsisy fotony zany. Ny zany tsy mampaninona azy na miteratirapona izy, tsy mampaninona azy na mipetrapetraka any an-tranon'olonany izy, manarakaraka olonany dia any dia any dia vitany ny fiainany, satria tsy misy zavatra ho tahafy ny fianarany ary mba iriny ao anatin'ny tokantrano. Fa rehefa mahita an'izy andray zany ry dada tena mbola bogosy mihitsy tamin'izany fotoana izany, rineny angamba izy manja indrindra tao amin'ny fiarahamonina matoa taratany ny tilirangaty zany zavatra hitany eo. De toy izany koa rehefa mahita anareo miakanjo fotsy lava montina mahafinaritra ry vita tao volo tsara na lahy na vavy, ohatran'izao jereo inge ty volon-dralahy fa tsy ny zay efa mitsakitsam-bolo, fa de milamina de mba hianatra an'io koa ny zary rehefa lehibe a, de mba ohatran'io dadanay io, ohatran'io dadabe anay io koa eo anivo ny fiangonana. Tonga fianarana ho an'ny taranaka zany, mamela mamy ho an'ireo zay andimby ianao, ary azagaga amin'izany raha ohatra ka miazakazaka amin'izany ireo taranaka mifandimby. Fa matoizy tsy rototra ary tsy taitany amin'izany a, ianao koa no tsy nirarahan'izany tamin'ny fotoanandrony, dia azagaga ianao raha ny taranaka ao tsisy miraharaha zay asam-piangonana zany. Any velany any izy mandany andro any, indrindraindrindra amin'izao fotoana izao be ny zavatra azo anontaninandro any ambadika any, mandeha any amin'ny toerana kely any izy isakelakelatrany, dia misy an'ilay tsoina hoe karaoke any izy mba mirahirany malaza any, ay anona zanaky rany arinana mahay mira be, dia any foana izy mandeha satria any mety aminy fa tsy makaty am-piangonana intsony, satria tsy hitany izay ilana azy ihany fa ny ray aman-dreniny ary tsy hitany izay anaovany azy. Fa ianao kosa rehefa tonga amin'izany, satria mpanompon'Andriamanitra ianao ary hita miariary zany, dia ny taranaka ao sy ny mandimby ianao rehetra dia hianatra ny dianao io ary amelo maso an'izany ao anatin'ny fiarahamonina ara-panahy. Faharoa ry havana, dekonina sy lolona mpitandrina ny zava-miafina zay an'Andriamanitra. Raha vao mandrehan'izany teny zany fotsiny sika ry havana, dia mahatsiaro hoe tena mananjara toerina sy raharaha tena faran'izay masina saripady ary sarobidy tokoa isika, satria ny zava-miafina zay an'Andriamanitra mihitsy no tandremantsika. Zany le teny ao. Rehefa dinihana ry havana ny teny ao amin'izay nandroatana azy tany amin'ny teny fototra, dia oikonos zay ny teny grika zay ilazana an'izany, na dika hoe ekonoma izy io amin'ny teny vahiny faran'ny frantsay. Ary io teny io a dia adika ihany koa amin'ny teny malagasy hoe mpitandrim-pananana, mpitandrim-pananana. Zay rehetra ho an-trano manontolo dia io no tantanany, ary io no tandremany, ary io no ametrahana ny fitokisana rehetra amin'izany olona izany. Tsy tompony izy fa mpikarakara sy mpitandrina, ary izy no miandidy an'izany rehetrarehetra izany. Zay no fandikana azy, ny ilazana azy. Dia misy mandika azy ireo mpandika ny teny misoratra masina hoe administrateur, zay koa ny ilazana azy. Ny administrateur dia mpanapaka hoy ny raiki-bolana, mpiadidy ozy izy ny raiki-bolana, mpife ary mpitandrina sy mpitondra, zay koa ny ilazany azy. Fa any amin'ny dikateny hafa ihany koa, amin'ireny dikateny antikana ny soratra masina ireny, dia hoe dispensateur, zay koa no ilazany azy, zany hoe mpizarazara, zay moa no nandikany raiki-bolana azy. Ary ao anatin'izany raharaha zany a dia mora hita sy mora tazana, satria raharaha fanao ary hita ao anatin'ny baiboly ireo zavatra napetraka sy nolazaina ireo. Aka ohatra anankiray isika tonga dia azahoantsika azy, io toerana zay natao hoe mpitandrina ambara oikonosy io
Ioa lay toerana nisy an'i Josefa tao amin'ny tranon'ny Potifara. Hitantsika eo amin'ny Genesis toko fasivy amin'ny telopolo ny andininy faefatra. Inona nataon'ny Potifara? Ianao no mpanapaka. Ny ato amin'ity tranoko rehetrarehetra ity sy ny fananako manontolo. Zay no nambarany. Ka ny mombamomba n'izany rehetrarehetra izany a, dia ianao no mpandrarany amin'izany a sy manatanteraka an'izany. Fitokisana lehibe natao ary nankinina tamin'i Josefa izany, ary dia nataon'i Josefa arak'izay tokony ho izy, nandroso sy ny velatra ary ny tombo ny fananana sy ny areny izany Potifara izany tamin'izany fotoana izany. Io koa nefa lay anaovan'i Jesosy Kristy fanoharana ao amin'ny Lioka toko faharoambin'ny folo manomboka amin'ny faraika amby efapolo ka hatramin'ny fahavalo amby efapolo dia miresaka momba an'io koa Jesosy, momba n'ilay mpitandrindrara matoky sy manatsaina. Zay ny resahany ao, mpitandrindrara matoky sy manatsaina. Lioka toko faharoambin'ny folo ny andiny fa raika amby efapolo ka hatramin'ny fahavalo amby efapolo. Inona ny zavatra misy? Io mpitandrindrara io dia manao ny asany arak'izay andrasany mpampiasa na ny tompony azy tokoa. Ary inona ny vokany? Voatendro mpanapaka ny fananany rehetra izy, na ny ao an-trano na ny any velany. Ary io ilay atao hoe mpanompo matoky ka nomena zany adidy masiny zany. Io ilay nakana levitry ny teny sy ny sary nambaran'i Jesosy hoe rehefa tonga any amin'ny fotoana any koa isika dia hanambaran'Andriamanitra ny hoe satria natoky tamin'ny kely ianao ka ho tendreko mpanapaka amin'ny be midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Zany koa ry havana no teny sy afatra, ary io ilay andrasan'ny tompo amintsika ka ilazany Paoly fa mpitandrina ny zava-miafina ny amin'Andriamanitra, an'Andriamanitra isika diakonina sy ny lolona. Rehefa mahavatra amin'izany isika manateny isika izany teny soa, teny mamy, teny sarobidy ambaran'ny tompo izany. Fa ao anatin'izay koa Jesosy Kristy dia miteny ao amin'ny Lioka toko fahenina ambin'ny folo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Izany hoe io fanoharana momba an'io mpitandrina fananana io sy mpitandrin-draharaha io dia asehon'ny tompo amin'ireo andraikitra sy raharaha petrany izay iantsoroan'ny apôstôly rehefa avy eo, izay ampianarin'ny apôstôly koa ho an'ny diakonina sy ny loholona amin'ny fanatanterahana ny asan'ny tompo. Ao anatin'ity toko fahenina ambin'ny folo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo ity indray dia filazana ny afetrehan'ny ratsiny ny mpitandrim-pananana, ny afetrehan'ny ratsiny. Ary rehefa ratsy izy dia ratsy tokoa, ary satria ratsy izy dia lay ratsy no nekeny ao anatin'izany. Inona ny zavatra misy? Diziky ny mamono zany mpitandrim-pananana zany. Zany hoe noho ny fitiavan'ny vola noho ilay ratsy manjaka ao anatin'ny fony sy ny saina, dia ny tenin'ilay ratsy, dia le teniny ratsy zany nameno azy. Ka inona nataony? Nasehony tamin'ny hafetsehn'ny ratsy avokoa ny zavatra rehetra, ny retreretiny fa mbola hoela ny avian'ny tompony, dia ny zarazarainy ny ampitomboana ny vola kanjo tonga tapoka ny tompony. Ary zany le lazainy eto. Inona ny zavatra misy? Tsy misy mahafaka ny olon'io ao amin'izay toerana ametrahana azy mandra-pahalohan'ny varavety farany, mandra-pahavitan'ny fandoavany izay varavety farany. Ary ny ambaran'ny soratra masina amin'izany dia ny hoe izay nomena be dia takina be. Ary eto izy satria nomena be tsy nisy vokan'ilay izy, dia kapoka be ihany koa no mahazo an'izany. Riavana malala ao amin'ny tompo, izany indrindra no tiana ampitaina amintsika diakonina sy ny loholona. Nomena didy sika sarobidy, nomena andraikitra sika saripady, ary ny toerana nomeny tompo antsika eo anivon'ny fiangonana dia isika izay mampandeha sy mampandroso izany fiainan'ny fiangonana izany. Izara izany atao hoe teny fiainana ho an'ny olona rehetra ary ho an'ny olona manontolo. mba hanana ny olona ny famonjen'Andriamanitra satria ny zava-miafina ny amin'Andriamanitra dia ny filazantsaran'i Kristy. Raha tsy mahatanteraka izany isika ny edidy sy ny andraikitra sahantsika, dia ho adinon'Andriamanitra be amin'izany isika. Ary ny fanadinana antsika amin'izany dia kapoka be rehefa tsy tanterakantsika izany. Hiandrin'izany ve ianao? Hiandrin'izany ve isika? Ary tsy mba mampieritreritra asa ianao va izany? Kanefa dia izany indrindra no aseho n'izao teniny soratra masina izay alaina hotoriana hifampaherezantsika ary hamerenana amin'ny laoniny indray le fanekena tsara nataontsika teo anatrehan'Andriamanitra sy teo anatrehan'ny vavolombelona maro dia ny fiangonan'Andriamanitra. Mpitandrina isika ry havana, ampitandrina ny fanekena nataontsika ihany koa teo anatrehan'Andriamanitra. Inona ny fanekena nataonao? Mazava ry havana ny tatitra izay nataon'ny sekretiran'ny fikambanana teo hoe ny ataonay dia ny manatanteraka ireo fanekena fito, ary ankoatran'izay a dia mbola misy zavatra taterahana manampy ireny rehetra ireny. Riavako malala ao amin'ny tompo, ny dekona sy ny loolona dia milofo amin'ny heriny rehetra mba havitana ny asa fanompoana. Izany riavana no mampitandrina antsika, milofo amin'ny hery rehetra mba havitana ny asa mpanompoana, fa tsy hoe tsitsiko ny haitro fa anao ry zalahy no anao any, fa ry zalahy zao mbola kifafa voadoly. Ianao indray misoratena lasa kifafa tota. Ny olona mitady mba ho kifafa vao mandrakariva, fa le anankiray kosa efa misoratena ho kifafa tota. Tandremo ry havana, aza lay mpanahy amin'izany ianao, fa manjary tsisy ho tahafin'ilay zandry izay mandimby sy ny taranaka izay ho avy amely maso zany asa mpanompoana eo anivon'ny fiangonana izany. Dekona sy loolona, mahafoy ny zavatra rehetra ho an'ny tompo. Ianao mahafoy ny zavatra rehetra ho an'ny tompo mba havitanao zany asa mpanompoana izany. Afoy avokoa. Ary io ilay tenin'i Jesosy Kristy hoe raha ianareo no mitsitsiaina, izay moa ilay hoe tena mitady hevitra rehetrarehetra mba hahafahana mitsitsiaina, dia ahavereny izany, ahavereny izany. Fa ianao kosa rehefa mafoy na ny ainareo aza ho an'ny tompo, dia ahazo an'izany ianareo ary fiainana mandrakizay ny atolotry ny tompo antsika. Dekona sy loolona, majoro mpanompon'Andriamanitra matoky amin'ny lafiny rehetra, amin'ny lafiny maro. Zany ani no andrandrain'ireo fiangonan'ireo amintsika ry havany, zany no andrandray. Ary zany lay afatra ao anatin'ny fotoana izay hifidianana dekona sy ny olona. Mizahay ianareo olona eo amin'ny fiangonana feno fahendrena sy feno fanahin'Andriamanitra. Ianao zany, isika zany, ary izay le andrasan'ny tompo amintsika, ary tadiavo ny vahoakan'Andriamanitra amintsika. Mijoro amin'izany ianao, fa azavelanao ny olona eritreritra tena diso fanantenana, fa haimpisantoka fotsiny olona io fa tsy tena izy zany feno fahendreny zany, fa feno adalàna. Ary tsy manana ny fanahy masin'Andriamanitra akory fa ny fanahy ratsy no manapaka ao aminy. Dekona sy loolona, vonona amin'ny asa tsara rehetra ho voninahitr'Andriamanitra. Ny tsoan'Andriamanitra anao, ny nanendrenanao ho mpanompon'Andriamanitra, ho mpitandrina amin'izay zava-miafina ny amin'ny tompo, dia ny ampandrosoanao ny asan'ny tompo. Ka na inona na inona eo amin'ny fiainan'ny fiangonana mba hampandeha zany asan'Andriamanitra zany, mba hatonga le lakambe ho tonga amin'ny tanjona, ary mba tonga ny fananany tranobe irindra sy ilamina ary iseho amin'ny voninahitra, dia ny fahavononanao amin'ny asa tsara rehetra no hatanteraka izany. Ny farany ry havana, azay le ratsantanana fahadimy, dekona sy loolona, mahataona ny ankonany sy ny taranany ho amin'ny fanomponan'i Jesosy Kristy. Io ry havana ilofosy ary ezaho eo amin'ny fiainana. Fandraindray de misy lolona sy ny dekona de mahatsiaro hoe tsy nitaranako tompoko no dekona sy loholona fa za ihany. Noho izany za ihany rehefa tsy hitanareo manao an'izany a de za zay. Fa raha ny zanako sy ny taranako no etseroa, izy zany. Tsy izany ny fanekinana tao fa ny mahafehy tsara ny ankonana sy ny taranaka satria dekona sy loholona ianao. Nambara sy nolazaina, nampianarina anao ary ny taomananao ny ataomanao ny ankohonanao sy ny taranakao ho amin'izany fanomponan'i Jesosy Kristy izany. Miezary havana, azakivy, aoka anatena mandrakariva isika vita tsara ny asam-panompoana taterahana eto anivon'ny fiangonana izany. Satria tsy mandeha irery isika fa miaraka amin'ny Tompo, ary ny Tompo rehefa vonona ianao de mandikina anao mandrakariva izy mba hataterahanao izany. Hajory ny Tompo amin'ny voninahitra ianao satria tafiny hery sy nomena fanahosika fa fanahy mahery, ary zany no anantarantsika ny asan'Andriamanitra. Zaho sy ianao kosa ry havana zay nametraka fitokisana ny fidy azy ireo, vahoakan'Andriamanitra zay anatanterahany ny asa fanompoana, vahoakan'Andriamanitra zay hojoroano mpitandrina zava-miafina izay an'Andriamanitra, dia metezy ianao ho feno ny fanahy masina mandrakariva ka ahatsiaro hitondram-bavaka isan'andro tsy tapaka ho an'ireo dekona sy lolona ireo mba hahery sy hatanjaka ary ho salama tsara sy havitrika hahavita tsara zany asan'Andriamanitra zany. Ka ho fantatro izao tontolo izao fa miasa eto amin'izao fitandremana amparobe famonjena izao ny fanahin'Andriamanitra. Ary izaho sy ianao de misitraka izany tokoa amin'ny fifaliana ho an'Andriamanitra iry anany ny voninahitra.